بكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kawan sekalian, kita akan bahas malam ini tentang adab bergaul dengan manusia. Adabut ta'amuli ma'annas. Sebab penting dibahasnya topik ini, yang pertama, adab bergaul dengan manusia adalah bagian dari akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak adalah bagian dari dinul Islam. Akhlak adalah bagian dari dinul Islam. Di samping tentu dakwah para nabi adalah pertama, adalah prioritas adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu adalah prioritas utama. Di samping tauhid termasuk juga adalah mengajarkan tentang akhlak. Dan Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW, untuk taat pada beliau dan juga menjadikan beliau sebagai teladan. Di mana Allah berfirman tentang keteladanan Nabi SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Yang kedua, sebab pentingnya topik ini untuk dibahas, kedua, dengan akhlak yang mulia, dengan kita mempraktekan adab-adab dalam bergaul, maka akan didapat hasilnya berupa ukhuwah yang kuat di antara umat Islam. Ukhuwah yang kuat, yang kokoh, yang dilandasi dengan iman, tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulunya bermusuh-musuhan, kemudian Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Padahal kalian dahulunya berada di tepi jurang api neraka, maka Allah selamatkan darinya. Begitulah Allah berikan, jelaskan kepada kalian tanda-tanda ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Surat Ali Imran ayat nomor 102. Ayat 103. Salah. Surat Ali Imran ayat 103. Maka tentang materi etika bergaul ini perlu kita pelajari agar kita praktekkan. Apakah kita sebagai seorang anak, bagaimana bergaul dengan orang tua? Apakah kita sebagai seorang kakak atau adik, bergaul dengan saudaranya? Apakah kita sebagai orang tua untuk bergaul dengan anak kita? Apakah kita sebagai seorang suami, bagaimana bergaul dengan istri? Apakah kita sebagai seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau kantor, bagaimana kita bermuamalah dengan teman, bekerja, atau dengan atasan, atau dengan bawahan? Apakah kita sebagai seorang da'i yang bermuamalah dengan da'i-da'i yang lain, sesama da'i, dan juga kepada sesama mad'u yang didakwahi? Apakah kita sebagai seorang guru? Apakah kita sebagai seorang murid? Yang semuanya ini memerlukan kita mengetahui tentang etika bergaul. Poin ketiga, tentang pentingnya dibahasnya topik ini, bahwa dengan kurangnya mempraktekkan etika bergaul menyebabkan dakwah yang hak dijauhkan oleh manusia, menyebabkan manusia lari dari kebenaran, dikarenakan ahlil haknya itu sendiri, pendukung kebenaran itu sendiri, mempraktekkan praktek yang salah dalam etika bergaul dengan orang lain. Walaupun seharusnya tidak boleh manusia itu lari dari kebenaran dikarenakan adanya kesalahan dari orang yang membawakan kebenaran tersebut. Kita tidak lihat lagi bagaimana caranya benar atau salah, etikanya baik atau tidak, tapi inti dari ajaran yang dibawa benar, maka kita terima seharusnya demikian. Tapi pada prakteknya, manusia kebanyakan melihat dari akhlak seorang tersebut. Maka ini pun penting bagi kita sebagai muslim yang punya kewajiban untuk menyampaikan tawasobil haq kepada sama manusia, untuk saling nasihat-nasihati, untuk mempraktekkan bagaimana cara-cara bergaul yang benar. Tiga poin inilah yang menyebabkan materi ini kiranya perlu untuk kita bahas bersama. Adapun sumber-sumber yang saya bawakan dari materi ini, pertama dari buku yang berjudul Fannut Ta'amuli Ma'annas, Seni Bergaul dengan Manusia, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Khatir rahimahullah. Kedua, ada juga buku yang berjudul Mufsidatul Ukhuwah, juga buku Fi Dhilalil Mahabbah yang ditulis oleh Abdul Hadi Hasan Wahdi, dan lain-lain kitab yang mungkin nanti bisa kita sampaikan ketika pada saat materi ini sudah mulai dibahas. Inilah sebagai mukaddimah tentang pentingnya topik ini untuk kita bahas bersama. Kemudian juga tentang masalah ini, ketika kita akan bahas topik ini, yang pertama, dalam etika ini kita pakai dalil-dalil yang umum ya, dalil-dalil yang umum, yang global. Adapun perincian tentang etika itu kita dapatkannya dari para ulama. Di antaranya kalau kita mendengar orang bicara, kita lihat orang yang berbicara tersebut. Ketika kita bersalaman, misalnya kita lihat orangnya. Hal itu mungkin secara nas, secara khusus dalam hadis-hadis, mungkin tidak kita dapatkan misalnya. Tetapi secara umum, dalil-dalil umum banyak yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Banyak keterangan tidak boleh menyakiti orang lain. Seperti sabda Nabi SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang tidak menyakiti kaum muslimin lainnya dengan lisan dan dengan tangannya. Seorang muslim adalah orang yang dimana kaum muslimin itu selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Sehingga berarti dia tidak menyakiti orang lain, selamat dari lisannya, tidak menyakiti dengan lisan dan tidak menyakiti dengan perbuatannya. Jadi apapun bentuk perbuatan menyakitkan orang lain dengan lisan, ini terlarang. Adapun perinciannya adalah bisa kita dengarkan nanti. Kemudian pada saat materi ini nanti dibahas, agar kita merasa bahwa nasihat-nasihat ini ditujukan untuk kita sendiri, untuk masing-masing kita sendiri. Jangan ketika kita dengar satu masalah, oh yang dimaksudkan adalah masalah ini persis seperti si fulan misalnya. Nanti selesai acara ini, kemudian kita memberitahu temannya, tuh kamu yang dimaksud oleh ustaz misalnya. Makanya jangan seperti ini dan itu. Nah, ini persis apa yang diucapkan adalah mengenai dirimu. Tidak, bukan begitu. Seharusnya bahwa nasihat-nasihat yang ada ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah dan berusaha kita memperbaiki diri kita, karena kita sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan dalam bergaul. Kemudian mukaddimah yang kedua adalah faktor yang mendorong seorang muslim ketika bergaul dengan orang lain adalah semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor yang mendorong seorang muslim ketika bergaul dengan orang lain itu semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang senyum kepada saudaranya, semata-mata ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena senyum adalah satu perbuatan yang baik. Ketika seorang membantu temannya, ketika seorang mendengarkan kesulitan-kesulitan temannya, itu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ketika dia menepati janji, ketika dia berbicara dengan ucapan yang menyenangkan orang lain, tidak menyakitkan, semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika panitia juga melaksanakan daurah, ketika peserta pun hadir dalam tempat ini, sehingga terjadi saling interaksi, hubungan pergaulan, semata-mata dalam rangka cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi selain muslim ketika bergaul tujuannya bukan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, adanya kepentingan dunia menjadikan mereka itu bergaul dengan baik kepada orang lain. Ketika dia menepati janji, ketika dia berbicara dengan bicara yang perlahan dan lemah lembut misalnya, semata-mata mengharapkan keuntungan dunia dari orang tersebut. Ketika berurusan dengan dalam hal perdagangan, semata-mata ada maslahat dunia. Ini yang membedakan perilaku tingkah laku muslim dengan tingkah laku bukan muslim. Tapi bisa saja seorang muslim bertingkah laku dengan samanya semata-mata kepentingan dunia misalnya. Jadi akrab bersahabat karena ada keuntungan dari orang tersebut. Ketika tidak ada keuntungan lagi, sudah tidak akrab lagi. Ketika seorang itu memberi sesuatu, maka dia senang, cinta. Ketika seorang itu sudah tidak memberi lagi materi, dia benci. Ini terjadi juga pada diri muslim, tapi ini adalah perbuatan yang salah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, juz yang keempat, halaman 249, di antara percintaan kepada sesama manusia, ada yang disebut mahabbatun linaili gharadin minal mahbub. Suatu percintaan untuk mencapai suatu tujuan. Mencapai tujuan dari orang yang dicintainya. Imma min jahihi. Bisa jadi tujuan itu dia ingin dapatkan dari kedudukan orang tersebut. Au min malihi, atau ingin dapatkan dari hartanya. Au min ta'limihi wa irsyadihi, atau dia ingin dapatkan manfaat berupa ilmu dan bimbingan dari orang tersebut. Au qadha wa turin minhu, atau untuk memenuhi urusan seks misalnya, atau tujuan tertentu. Hadhihi hiyal mahabbatul gharadhiyah. Hadhihi hiyal mahabbatul gharadhiyah. Maka yang demikian itu disebut percintaan karena tendensi. Al-gharad, karena tujuan. Jadi percintaannya itu karena tujuan, bukan fillah lillah lagi. Allati tazulu bizawali mujibiha. Di mana percintaan ini akan hilang lenyap dengan lenyapnya tujuan tadi. Apa yang dia ingin dapatkan? Harta ataupun yang lainnya. Fa inna man waddaka li amrin walla anka inda inqidaihi. Karena sesungguhnya siapa-siapa yang mencintai kamu karena suatu tendensi, suatu keperluan, maka dia akan berlari, akan meninggalkan kamu apabila sudah selesai dari apa yang dia inginkan darimu. Ini terjadi pada kehidupan manusia. Seorang akan hormat kepada atasan dalam pekerjaan, dalam suatu pekerjaan, hormat, perhatian kepada atasan. Tapi ketika atasannya sudah pensiun atau sudah tidak bekerja lagi sebagai atasan, sudah tidak pernah dipikirkan lagi, tidak pernah dilihat lagi. Seorang akan hormat kepada gurunya, misalnya guru yang telah membimbing kita di waktu SD. Tapi kita sudah lulus SD, sudah SMP, sudah SMA, dan kuliah, sudah jadi sarjana, sudah tidak pernah memikirkan lagi guru yang telah berjasa mendidik kita ketika SD. Mungkin ketemu di jalan pun berusaha untuk tidak menyapa, tidak mengenalnya misalnya. Jadi sebatas adanya kepentingan. Dengan teman pun seperti itu. Ketika adanya keuntungan, jadi akrab, bersahabat, sering datang ke rumahnya, ngobrol dan lain sebagainya, perhatian. Tapi sudah tidak ada keuntungan lagi, sudah tidak menguntungkan dia, sudah tidak kenal lagi misalnya. Atau memandang kepada orang yang kaya, dia hormati. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, tidak hormat. Nah, ini bukan dalam aturan-aturan Islam. Memandang karena harta, memandang karena nasab, memandang karena semata-mata ilmu. Kepada orang yang lebih berilmu, dia hormat. Pada orang yang tidak di bawah dia dalam hal ilmu, dia menyepelekan, melecehkan. Nah, ini adalah satu tindakan-tindakan yang salah. Juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan juga tentang percintaan, tapi bukan lillah, bukan karena Allah. Dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-10 waqad jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Jadi jiwa manusia itu telah diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai orang yang telah berbuat baik kepada dia. Naluri manusia kepada orang yang telah berjasa baik, maka kita cinta kepadanya. Lakinna hadza fil haqiqah innama huwa mahabbatul ihsan. Tetapi pada hakikatnya bahwa yang demikian itu berarti kecintaannya karena jasa, karena kebaikan. Ini. La nafsal muhsin, bukannya cinta kepada orang yang telah berbuat baik, tetapi cintanya kepada kebaikan. Bentuk kebaikannya bukan kepada orangnya. Walau koto adalik, apabila orang yang berbuat baik itu memutuskan perbuatan baik, lab mahalla dalikal hub, maka akan melemah cintanya. Warubama akoba bughdan, bahkan bisa jadi berbalik menjadi kebencian. Fa innahu laisa lillahi azza wajal, maka yang demikian itu bukan karena Allah azza wajal. Fa inna man ahabba insanan likaunihi yu'tihi fama ahabba illal ata. Maka barang siapa yang mencintai orang lain dikarenakan dia itu memberi kepadanya, maka dia semata-mata cinta kepada pemberian. Wa man qala innahu yuhibbu man yu'tihi lillah fahada kadzib. Tapi kalau dia mengatakan saya cinta kepada dia itu karena Allah, maka dia dusta. Likaunihi wa muhalun wa zaurun minal qaul, artinya dusta tadi. Wa kadzalika man ahabba insanan likaunihi yansuruhu, begitu pula barang siapa yang mencintai orang lain dikarenakan dia telah menolongnya. Innama ahabban nasra lan nasir, maka dia semata-mata cinta kepada pertolongan, bukan cinta kepada orang yang menolong. Wa hadza kulluhu min ittiba' ma tahwal anfus, maka yang demikian ini semuanya termasuk mengikuti hawa nafsu, fa innahu lam yuhibbu fil haqiqah illa ma yasilu ilaihi min jalbi manfaah aw daf'i madarrah. Karena pada hakikatnya dia cinta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dari dia atau supaya dia terhindar dari bahaya, sehingga dia berbuat baik kepada orang tersebut atau mencintai orang tersebut dengan maksud tujuan untuk mendapatkan manfaat atau supaya dia terhindar dari mudharat. Wa ala hadza tajri 'amatu mahabbatil khalqi ba'dhum ma'a ba'din. Atas hal yang demikianlah umumnya manusia mencintai kepada yang lain. Artinya sebagian terhadap sebagian yang lain mencintainya itu semata-mata karena maslahat duniawi. Umumnya demikian. Wa hadza la yusabun. Yang demikian itu tidak akan diberi pahala. Alaihi fil akhirah. Di akhirat tidak akan mendapatkan thawab. Wala yanfa'uhum, dan tidak akan memberi manfaat bagi mereka di akhirat. Bal rubbama adda dzalika ila nifaqi wal mudahana. Bahkan bisa jadi hal yang demikian itu mengakibatkan dia kepada nifaq dan kepada sikap kemunafikan. Fakanu fil akhirati minal akhilla alladzina ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Maka mereka itu dalam di akhirat termasuk sahabat, teman dekat sebagian terhadap sebagian yang lain, itu nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagian terhadap sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ucapan Ibnu Taimiyah ini rahimahullah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat ke-43 ayat 67. Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa persahabatannya di dunia akan langgeng sampai akhirat. Karena apa? Dasarnya lillah, karena Allah dan fillah. Ikhlas karena Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertakwa di akhiratnya akan menjadi musuh, tidak akan langgeng. Persahabatannya itu berdasarkan kepentingan, sehingga mereka punya moto tidak ada teman yang langgeng, tidak ada musuh yang langgeng, yang ada adalah kepentingan yang langgeng. Hari ini jadi sahabat, ketika sudah tidak ada kepentingan bagi dia, besok bisa jadi musuh. Lusa bisa jadi sahabat lagi apabila ada kepentingan yang sama. Bukan karena akidah, bukan dasarnya karena din, tapi ada kepentingan duniawi. Apakah ingin merebut kekuasaan, apakah ingin mendapatkan harta dan lain sebagainya, maka dia tidak ambil peduli apakah Allah ridha atau tidak, apakah cara dia itu sesuai dengan aturan-aturan Islam atau tidak. Yang penting dia dapatkan manfaat. Ini beberapa mukaddimah yang penting sebelum kita bahas tentang beberapa etika bergaul. Sekarang kita mulai tentang pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sikap-sikap yang tidak disukai oleh manusia. Pembahasan yang kedua, sikap-sikap yang disukai oleh manusia. Pembahasan pertama tentang sikap-sikap yang tidak disukai oleh manusia, kita pelajari agar kita hindarkan. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Dalam hal apa? Selama Allah ridha. Dalam hal-hal yang apabila Allah, seperti gini, maksudnya standarnya adalah sesuai dengan tuntunan syariat di sini. Apabila kita melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh manusia, tapi dicintai oleh Allah perbuatan tersebut, kita utamakan tentu perbuatan yang harus dicintai oleh Allah, meskipun manusia tidak suka. Tetapi kalau tidak bertentangan, bahkan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain tentang keumuman kita tidak boleh menyakiti orang lain, maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Begitu pula perbuatan yang disukai oleh manusia, selama itu adalah perbuatan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita lakukan. Apabila perbuatan yang disukai oleh manusia itu ternyata tidak disukai oleh Allah, kita harus tinggalkan walaupun itu disukai oleh manusia, karena kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Jadi ada tiga hal yang apabila terdapat pada diri seseorang, tiga perkara ini, dia akan merasakan lezatnya manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Sehingga dia mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yukdzafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka dan benci apabila dilemparkan dalam api neraka. Poin-poin perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Yang pertama adalah memberi nasihat kepada orang lain di hadapan, memberi nasihat di hadapan orang lain. Jadi yang pertama, memberi nasihat di hadapan orang lain. Hal ini banyak dibahas oleh para ulama kita, seperti oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, pembahasan tentang bagaimana cara memberi nasihat adalah jangan di hadapan orang lain. Hendaklah kita memberi nasihat kepada orang lain itu secara empat mata, secara rahasia. Begitu pula Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Akhlaqu Wasiyar fi Mudawatin Nufus, di mana beliau juga menjelaskan bahwasanya engkau harus memberi nasihat kepada manusia baik manusia itu suka ataupun tidak. Tetapi apabila anda ingin memberi nasihat kepada orang lain, maka hendaklah jangan di hadapan orang banyak, atau janganlah, hendaklah nasihat itu dilakukan secara rahasia. Begitu pula Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan hal ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Sama, intinya memberi nasihat secara rahasia. Juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hal ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menjelaskan dalam puisinya, di mana beliau menjelaskan ta'ammadni binushika finfiradi wajannibni nasihata fil jama'ah fa innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbikhi la arda istima'ah. Fa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza' idza lam tu'tata'a. Ta'ammadni bi nushika fi infiradi. Sengajalah engkau memberi nasihat kepadaku ketika aku sendirian. Ta'ammadni bi nushika fi infiradi. Wa jannibni nasihata fil jama'ah. Jauhkanlah memberi nasihat kepadaku di hadapan orang banyak. Di hadapan jamaah, di hadapan orang banyak. Fa inna nusha bainan nasi nau'un minat taubih. Karena sesungguhnya nasihat yang dilakukan di hadapan manusia adalah salah satu bentuk dari menjelek-jelekan, memburuk-burukan, salah satu bentuk dari mendiskreditkan. La arda istima'ah, saya tidak ridha, saya tidak suka untuk mendengarnya. Fa in khalaftani, apabila engkau menyalahiku, wa asaita qawli, dan tidak mengikuti ucapanku ini, nasihatku tadi, fala tajza', jangan engkau jengkel di dalam tuqtata'ah, apabila nasihatmu itu tidak ditaati. Apabila nasihatmu itu tidak ditaati. Dari sini menunjukkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tahu tentang kejiwaan manusia. Umumnya manusia akan menolak kebenaran apabila diberi nasihatnya di hadapan orang banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan kau jengkel apabila nasihatmu itu tidak ditaati. Dan beliau membawakan kepada dirinya bahwasanya ta'ammadni binushika fi infiradi, sengajalah memberi nasihat kepadaku ketika aku sendirian. Bukan berarti Imam Syafi'i rahimahullah kalau diberi nasihat oleh orang lain di hadapan banyak orang, nasihatnya benar, berarti dia akan menolak kebenaran. Jangan dipahami demikian. Imam Syafi'i rahimahullah bukan orang yang akan menolak kebenaran apabila disampaikan dengan cara yang salah. Tetapi beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang metode yang benar dalam memberikan nasihat dan pelajaran kepada orang lain. Karena umumnya manusia tidak akan menerima nasihat apabila disampaikan di hadapan orang banyak. Tapi apakah ucapan-ucapan ulama tadi berarti secara mutlak nasihat itu harus disampaikan secara empat mata saja? Tidak boleh di hadapan orang lain sama sekali? Tidak tentunya. Ini secara keumuman. Karena arti kata nasihat itu sendiri berasal dari kata nasoha ya, yang mempunyai arti pertama khalasa, yaitu murni. Hendaklah seorang yang memberi nasihat itu memurnikan semata-mata karena Allah nasihat itu. Dan yang kedua dari kata khoto, artinya menjahit, ingin memperbaiki kekurangan orang lain. Maka secara istilah adalah nasihat itu adalah keinginan kebaikan. Jadi keinginan orang yang memberi nasihat agar orang yang dinasihati itu menjadi baik. Maka tentu harus dengan cara-cara yang akan mengakibatkan orang itu akan menerima nasihat tadi. Jangan dengan cara-cara orang yang akan lari nanti dari nasihat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang harus memberi nasihat di hadapan orang banyak. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan-ucapan ulama tadi. Nabi SAW pernah ketika memberi nasihat kepada kaum Ansar, beliau kumpulkan kaum Ansar saja, tidak dikumpulkan juga kaum Muhajirin, karena yang ingin diberi nasihat adalah kaum Ansar pada saat itu. Ketika Nabi SAW dalam Fathu Mekah memberi bagian banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga timbul sebagian dari kaum Ansar itu kecemburuan, dalam pengertian mengapa Nabi SAW lebih mengutamakan orang Mekah, berarti beliau sudah lupa kepada kami, sudah hanya ingat kembali kepada kampung halamannya. Berita ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW marah menegur kaum Ansar tadi, tapi tidak didatangkan juga kaum Muhajirin karena tidak diperlukan, khusus untuk kaum Ansar dikumpulkan, dijelaskan, sampai mereka akhirnya menyesal, dan mereka itu menyesal sambil menangis. Dijelaskan juga dalam Majmu' Fatawa juga juz yang ke-10 tentang kisah ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Nabi SAW pada dasarnya lebih cinta kepada kaum Ansar. Karena bukan cinta kepada kaum Ansar berarti tidak cinta kepada Muhajirin, tidak. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam tadi, Nabi SAW lebih cinta kepada orang yang imannya lebih kuat dibandingkan orang yang baru masuk Islam. Tapi dalam rangka ta'liful qulub, bisa jadi dan ternyata Nabi SAW mengutamakan pemberian kepada orang yang baru masuk Islam itu dengan pemberian yang banyak. Pemberian ini bukan menunjukkan Nabi lebih cinta kepada mereka dibandingkan kaum Ansar yang sudah lebih dahulu masuk Islam dan berjuang bersama Nabi SAW. Tidak. Tapi karena mereka baru masuk Islam, perlu diberi ta'liful qulub, hal-hal yang dapat melunakkan hati supaya mereka benar-benar menjadi kuat nanti imannya. Jadi terkadang bisa jadi ketika kita berkumpul, mungkin salah seorang di antara ikhwan memberi perhatian kepada orang yang baru taklim, baru ngaji. Berbicara dengan dia dengan lemah lembutnya, banyak cerita dan lain sebagainya. Kemudian kita seolah-olah tidak menghiraukan teman yang lama yang duduk juga di samping-samping kita misalnya. Bukan berarti kita lebih perhatian kepada dia, berarti lebih cinta kepada dia misalnya. Tapi karena dia baru. Dan biasanya kalau datang ke majelis taklim masih malu, masih merasa asing dan lain sebagainya, perlu dihibur. Nah ini bukan menunjukkan berarti dia lebih cinta dan melupakan yang lama, tidak. Nabi SAW ketika khutbah Jumat dalam Sahih Muslim, ada seorang yang datang langsung duduk, Sulaik Al-Ghatafani. Nabi SAW tanya, sudahkah engkau sholat 2 rakaat? Belum. Kalau begitu bangun, sholatlah 2 rakaat. Teguran ini dilakukan di hadapan banyak orang. Tapi bukan dalam maksud untuk memburuk-burukkan orang tersebut. Karena tidak mungkin untuk diberi nasihat pada saat setelah selesai khutbah Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, baru diberi nasihat secara 4 mata supaya sholat tahiyatul masjid. Tidak mungkin, tahiyatul masjid harus pada saat itu juga. Itu, jadi sesuatu yang tidak mungkin untuk ditunda, tidak bisa kita tunda, walaupun di hadapan orang lain. Dan juga batasannya juga kita timbang antara maslahat dan mafsadahnya. Nabi SAW ketika sedang makan, ada seorang di antara yang ikut duduk itu makannya dengan tangan kiri. Nabi SAW langsung tegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Di hadapan orang banyak, orang itu menolak, mengatakan tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan lastata'ta, semoga engkau tidak bisa. Akhirnya Allah timpakan musibah, Allah timpakan hukuman kepada orang tersebut dengan lumpuhnya tangannya. Jadikan tangannya itu lumpuh karena membangkang dan sombong, tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanan pada waktu itu. Di sini juga menunjukkan dibenarkan memberi nasihat di hadapan orang banyak. Maka Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin menjelaskan, dibolehkan untuk memberi nasihat pada orang lain, di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak, apabila terdapat maslahat untuk melakukan hal yang demikian. Jadi tadi tidak mutlak. Dan kalau kita perhatikan, seandainya nasihat itu hanya disampaikan secara 4 mata saja, maka kira-kira apa mudaratnya? Barangkali di antara ikhwan peserta, kalau Nabi SAW tidak tegur pada saat itu di hadapan orang lain, tapi Nabi SAW tegurnya misalnya secara 4 mata saja, kira-kira pengaruh mudaratnya, pengaruh buruknya dari menasehati secara 4 mata itu apa? Gimana? Orang lain yang ikut duduk bersama Nabi SAW tidak akan tahu bahwa perbuatan itu terlarang. Bahkan menganggapnya jadi boleh. Karena Nabi SAW tidak menegurnya misalnya. Karena mereka tidak akan tahu kalau Nabi SAW memberi nasihat secara rahasia kan. Maka di sini tidak bisa dengan cara rahasia. Karena akan menimbulkan dampak yang buruk nanti. Tapi tentang siapa yang ikut menyampaikan memberi nasihat itu pun penting. Artinya seorang yang memiliki kewibawaan itu juga lebih penting, lebih mungkin untuk didengar di hadapan orang lain. Seorang guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, seorang kakak kepada adiknya, suami kepada istrinya, itu lebih mungkin untuk bisa lebih diterima. Atau yang kedua, manusia tidak suka diberi nasihat secara langsung. Manusia tidak suka diberi nasihat secara langsung. Berarti apabila memungkinkan bagi kita untuk memberi nasihat secara sindiran, maka beri nasihat secara sindiran. Dan ini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm juga rahimahullah dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar fi Mudawatin Nufus, bahwa hendaklah nasihat yang kamu berikan itu tidak secara langsung, kecuali kalau orang yang diberi nasihat itu tidak paham juga, maka barulah dengan cara langsung. Artinya tidak sampai tujuan tadi. Tapi selama secara tidak langsung itu juga sampai, maka tidak perlu secara langsung. Jadi bagi orang-orang tertentu, sindiran, nasihat secara tidak langsung itu sangat membekas. Tidak perlu dengan kata-kata pun sudah sangat membekas sekali. Maka cukup. Tapi ada juga barangkali yang tidak paham juga. Bisanya dengan cara langsung, secara langsung. Seorang yang ingin menegur kepada petugas kebersihan misalnya, tidak sambil mengatakan mengapa kamu tidak bersihkan, ini masih belum, masih kotor, tidak. Tapi atasan tersebut atau pemilik ataupun pengurus cukup ketika melihat kotoran tersebut, dia sendiri yang membuangnya di hadapan pegawai tadi. Dia yang mengambil, membersihkan, nyapu sendiri, itu sudah cukup. Berarti teguran yang sangat keras katanya, bagi pegawai tersebut. Malu bagi dia untuk cukup, selama memang cukup demikian gitu. Tapi terkadang tidak paham juga dengan demikiannya, tegur secara langsung artinya. Tapi selama cukup dengan hal yang tersebut, tidak perlu cukup untuk sampai ditegur. Karena manusia umumnya tidak suka untuk disalahkan. Walaupun jelas-jelas dia salah, umumnya tidak suka disalahkan. Maka ada metode dalam pengertian metode pendidikan, yaitu at-taujih ghairul mubasyir. Bimbingan secara tidak langsung. Ada sebuah buku ditulis oleh Syekh Saleh bin Humaid, Imam Masjidil Haram, tentang judulnya At-Taujihu Ghairul Mubashir. Bimbingan secara tidak langsung. Ini pun perlu dipraktekkan. Karena terkadang Nabi SAW pun menggunakan metode ini. Jadi, ini pun bisa kita praktekkan. Setelah pulang dari daurah, kita lihat barangkali ada sebagian kiai di tempat kita mempunyai pemahaman yang salah, misalnya. Atau sebagian, atau orang kakak. Tidak perlu kita langsung, misalnya. Selama memungkinkan cara ini. Bahwa kakak ini salah, ini tidak benar, ini haram, ini bid'ah, ini syirik, dan sebagainya. Bisa kita bawa buku. Bagaimana pendapat kakak buku ini misalnya. Saya punya buku bagus, tolong dibaca. Atau ingin kita baca kitab bersama. Bisa dengan sehingga dia tidak secara langsung merasa sedang didikte. Atau disalahkan. Setelah dia baca, ternyata baru dia sadar. Bahwa apa yang dia yakini selama ini adalah salah. Sehingga dia bisa berubah. Merubah diri karena tidak diberitahu oleh orang lain itu lebih mudah. Karena dia merasa sadarnya tanpa orang lain mengajarkan atau menyalahkan dia. Ini bisa lebih diterima. Jadi terkadang hal-hal yang ini pun perlu juga untuk kita praktekkan. Walaupun hal ini tidak mutlak artinya ya. Artinya tidak selamanya. Di antara contoh-contoh Nabi SAW telah mempraktekkan uslub ini. Di antaranya adalah Nabi SAW ketika menegur dengan mengatakan mabalu haumin. Jadi ketika menegur tidak disebutkan orangnya. Ini terkadang kita praktekkan. Walaupun tidak mutlak. Dalam kasus-kasus tertentu harus disebutkan orangnya. Tapi selama cukup tidak perlu disebutkan orangnya, perbuatannya saja. Maka hal ini pun cukup kita laksanakan. Begitu pula Nabi SAW menyatakan tasaddaqa rajulun bidinarih, tasaddaqa rajulun bidirhamih. Pakai uslubnya uslub fi'il madhi. Padahal maknanya adalah anjuran. Seseorang telah bersedekah dengan dinarnya, seseorang telah bersedekah dengan uang dirhamnya, dengan segantang kurmanya. Tapi isinya adalah anjuran. Hendaklah kalian bersedekah maksudnya. Tapi tidak sampai dengan anjuran langsung. Hendaklah kalian, tapi cukup dengan fi'il madhi. Tapi sahabat paham bahwa ini adalah anjuran, sehingga mereka segera untuk pulang sebagian ngambil sedekah dan yang lain pun ikut mengikutinya. Sampai Nabi SAW menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ini pakai uslubnya fi'il madhi, tidak secara langsung. Jadi ada bedanya. Kalau kita praktekkan, kita sebagai kakak menyuruh kepada adik dengan perintah-perintah, ambilkan ini, ambilkan itu, dan lain sebagainya, bisa jadi adik akan jengkel meskipun itu kakak yang menyuruh misalnya. Karena seolah-olah antara bos dengan bawahan misalnya. Tetapi kalau kita mengatakan kalau adik tidak keberatan, tolong saya ambilkan ini, dengan senang hati, karena bahasa kita itu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang bukan langsung perintah atau langsung larangan. Sehingga metode seperti ini pun perlu kita coba gitu. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan akan menghasilkan hal yang baik. Hubungan di antara kita pun tetap terjaga.